katolik, besimit musliman, edhe feja e tjera. Unë vetë shoqëni kam besimit katolik edhe për asnjë moment nuk janë ashkalojmë ose me bona ai diferencje me ta.
Kurse Artan Rizana i thotë se janë pikrisht të rinjt, ata që po kontribojnë në rritjen e tolerancës fetare.
Besoj se toleranca të rinjt në prezant është një konsiderueshëm, një numër i madh. Besoj që kanë filluar si sidomos të rinjt që të prinë fesë, ka e marra, ka tolerancë shumë. Besoj që po, pasi që kemi edhe tjerë, përveç musliman, kemi edhe katolik tu, po ka tolerancë shumë.
Për jeta kryeziun, toleranca fetare është pjesë e pandashme e qytetit të Prizrenit.
Tu e pas parasysh edhe vendin, gjeografinë e Prizrenit, e shumë që kisha ortodoksa o qëtu, pak më naltë është kisha katolike edhe këtu poshtë është gjamia. Edhe une, tu e pas parasysh edhe në shkollë sa kam qenë, ka pas shumë, ka pas tolerancë, edhe ka pas, ma mirë me thonë, jo tolerancë, por respekt për njëni tjetërin, që ka është ma e rëndësishmja.
Njëjtë mendojnë për tolerancën fetare edhe të rinjtë në Prishtinë. Drin Ferataj, student në Prishtinë, thotë se ka shumë shok të besimit katolik.
Toleranca fetare nuk mungon të rinjtë në Prishtinë, besoj që kogja shumë janë të respektu personalitetin e njëni tjetrit, kështu që nuk mënoj që ka nëjë farë diskriminimi për shkoqe fetare, mënoj që gjithkush e respektan menimin e vetë, që respektoj edhe one, edhe shokët e mi.
Erza Regjepi, po ashtu studente, thotë se shumë e rëndësishme që të ruhet një vedije e tillë për respektimin e besimeve tjera fetare.
Agjeroj, se jam muslimane, mirë po kam edhe shoqëri katolike dhe po bazona prej qytetit cilit vi, jam prej Ferizojit edhe në qytetin tonë kem tolerancën fetare se me një obore kem kishën edhe gjamin, edhe pse kisha nuk është funksionale, mirë po ka shumë tolerancë fetare.
Shumë prej të rinjve të intervistuar nga Radio Evropa Lirë thonë se u ka ndodhur që gjatë muajit të Ramazanit iftarin apo syfyrin të hanë së bashku me shok ose familje të ndonjë besimi tjetër. Gerita Kolgeci nga Prizreni thot se njëherë madje kishte agjëruar së bashku me shoqen e saj, e cila i takon besimit katolik.
Faktikisht me një shoqe katolike kemi marrë bashkë Ramazan, edhe kemi dalë kemi hangër iftar me ta, edhe nuk më duket diçka. Pse jo? Unë më shku në xhami, më më shku edhe në kish. Asnjë ana fe nuk mëson diçka keq. Është mirë.
Kurse Vesel Hoxhaj thot se feston me shokët e tij çdo fest fetare pa dallim.
Na ka ndodhur edhe për Pashk për shembull, edhe për Krishtlindje kom shkuar te me i urue, edhe ata për Bajram vit na urojnë neve, kështu që gjithçka është në rregull sa i përket kësaj. Te ne shqiptarët e para është komësia, pastaj tjerat, kështu që s'ka kurfar problem.
Fidan Mehaj, student në vitin e dytë në Fakultetin Ekonomik, tregon se një shok i tij katolik u ka shtruar iftar të gjithë shokëve musliman.
Ka ndodhur kur një shok i jam i fesë katolike, do më thonë, na ka thirrë neve për iftar shokëve tonë, na ka ndërru, do më thonë, neve si shoqëri, nuk i ka kqyr dallimet tona fetare, kjo ka qenë një respekt shumë i madh për tina.
Ndërsa jeta kryeziu nga Prizreni, e cila është protestante, thotë se ka ftuar disa herë shoqen e saj muslimane për iftar.
Bile ka pas raste që e kum thirrën në shtëpi, edhe ja kum shtru iftarin, që nuk është problem ashtu. Shoqen e ngushtë ka muslimane ashtu.
Mbi 96% e popullsisë së Kosovës i takojnë fesë islame, ndërsa pjesa tjetër e popullsisë i takojnë besimeve tjera fetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e fundit të ditës, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ju sjellim edhe një kronikën nga Maqedonia, ku ekspertët atje kërkojnë që fondet e bashkimit evropian të njohura si IPA të orientohen në përforcimin e kapaciteteve në institucionet që janë përgjegjëse për luftën kundër korrupsionit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e korrespondentes sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Maqedonia si shtet që synon të bëhet pjesë e familjes evropiane ka arritur të shfrytëzojë vetëm 40% nga programi i fondeve evropiane IPA për përforcimin e kapaciteteve demokratike. Për periudhën 2014-2020, Bruxelli i ka ndarë Maqedonisë mbi 600 milion euro për shfrytëzim nga programi IPA, kryesisht për përforcimin e kapaciteteve në administratën publike, transport, duke u fokusuar kryesisht dhe në luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e shtetit ligjor. Aleksandar Kolevski nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria aktuale tregohet më agjile në shfrytëzimin e mjeteve evropiane, por më e rëndësishme është se Bruxelli është interesuar që këto mjete të realizohen në mënyrën e duhur.
Kemë një kronicë bolesti vo, naçinot në upravuvanje të.
Përfundimisht Maqedonia duhet shërohet nga sëmundja kronike në kuptimin e vonesave për hartimin e projekteve dhe realizimin e planeve. Ka më shumë institucione që nuk janë dhaq transparente sa duhet në menaxhimin e buxhetit. Kjo është e patolerueshme për një shtet me demokraci të zhvilluar, pjesës së cilës familje synon të bëhet Maqedonia. Pikërisht kjo dhe blokon dhe shfrytëzimin e mjeteve IPA, thot Kolevski. Nga ana tjetër, Pero Dimshovski, zyrtar i lartë në dikasterin e integrimeve për Radion Evropa e Lirë, thot se duhet të bëhen përpjekje maksimale që shfrytëzohen këto mjete, veçanërisht në këtë periudhë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia. Përkatësisht të dëshmohet në luftën kundër korrupsionit, siç shprehet ai, pa shërimin e së cilës gangren, Maqedonia do ta ketë shumë vështirë të bëhet pjesë e familjes evropiane. Në drejtësi, me shumë rëndësi është që procesi i hetimeve të mbulohet me fakte dhe dëshmi relevante. Mendoj se detyre qeverisë është që të hartoj plan konkret që në këtë limit orientohen mjetet nga fondet evropiane. Sfida me cilën ballafaqohet Maqedonia është krimi dhe kjo e keqe duhet shërnjoset, thot Dimshovski. Përderisa Fatmir Bytyqi, ekspert i ekonomisë, i cili njëherë është ka qenë i angazhuar dhe si konsulent për shfrytëzimin e fondeve nga programi IPA, për Radion Evropa e Lirë thot se është e mundur që kjo pjesë mbetur të shfrytëzohet maksimalisht, megjithse për të arritur kjo, shton ai, duhet të përforcohen kapacitetet kadrovike në institucionet përkatëse.
Po, mundësia ekziston gjithmonë nëse ka vullnet politik për të përforcu kapacitetet dhe për të dhënë njerëzit e duhur në vendet e duhur. Fatkesish, nuk e kemi pa një gjë tillë në periudhën e kaluar, po dhe tani të në disa institucionet po vazhdon avazi i vjetën në fakt që të shifën fondet e bashkimit evropian shifën vetëm nga aspekti politik, jo një aspekti pragmatik i shfrytëzimit real të tyre, edhe pse ka një ndryshim të vogël, po akoma jemi larg.
Thot Fatmir Bytyqi, duke shtuar se mos shfrytëzimi i fondeve evropiane është më evident veçanërisht në komunat me shumicë shqiptare. Do theksuar se më së shumti fonde nga programi IPA, Maqedonia ka arritur të shfrytëzojë në pjesën që ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve për realizimin e reformave, ndërkohë që nges shumë sa i përket thitjes së fondeve evropiane nga programet në lëmin e bujqësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjuhet së ndëruar, kjo ishte të ra për edicionin orës 16 Radios Evropa e Lirë. Unë jo falendroj për vëmendjen dhe nga Praga juroj një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofqim.